Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Karateistët nga Kosova nuk u lejuan të hyjnë në Serbi për të marrë pjesë në kampionatin evropian. LDK dhe PDK me akuzat të ndërsjela për zvaritje në komisionit hetimor për Turqit e dëbuar. Tre vjetë nga ngjarjet në Kumanov vazhdojnë të mbesin dyshime për konfliktin. Shqetësime dhe kritika pasi SBA tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuese së karatesë së Kosovës nuk i është lejuar që të hyjë në territorin e Serbisë. Karateistët e Kosovës ishin nisur për të marrë pjesë në kampionatin evropian që mbahet nga 10 deri më 13 maj në Novi Sad. Arsyeja e moslejimit sipas qeverisë serbe ishte bartja e simboleve shtetërore të Kosovës nga sportistët. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesja Kosovës në karate, e cila mëngjesin e sotëm u nis për në Novi Sad, nuk u lejua të hyjë në territorin e Serbisë. Kryetari Federatës së Karatesi Smet Krasniqi tha se në pikën kufitare të Merdares, përfaqësuese së Kosovës, ju tha se është vendimi i Ministrisë së Brendshme të Serbisë që asaj të mos i lejohet hyrja në Serbi. Karateistët e Kosovës u nisën për të marrë pjesë në kampionatin evropian në Novi Sad, që mbahet nga 10 deri në 13 maj.
Dhe hasëm në Mërdare në pengesa nga policia Sërbis, ty kur u afruam të kufiri pam njësi speciale të gjendarmerisë sërbe, të cilët ishin përgatitur me makina speciale tyre. Personalisht në fillim mendova që kanë arë për shkak sigurie që me përcjell autobusin deri në Novi Sad, ashtu qysh edhe jemi marrë vesh, por për fat keq ndodhi kundërta.
Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, Krasniqi ka treguar se aktualisht janë në biseda me kryetarin e Federatës Botërore të Karates, Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe Federatën Evropiane të Karates, dhe siç thot ai, jemi duke pritur nëse ka ndonjë ndryshim, sepse ende është në procedurë. Njën nga sportistët e Kosovës, të cilët ju është ndaluar hyrja në Serbi, është karateisti Alvin Karaci. Për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se që nga viti 2015 kemi marrë dritën e gjelbër, mos të jemi të izoluar në botën e sportit.
Po, na kemi di që kemi pas probleme, ose kemi pas thjesht mos marrëveshje me palën serbe, mirë po jo në Mërdar, po tek kur shkojmë në Visat, mirë po që vinë dhe prejmë rrugën që ashtu kufi me trupat njësi speciale atë, dhe më thonë dhe ata nuk në kam prej kur zhë, ose na asë që kemi mujt me i mrena në Serbi, po prapë se prapë thjeshtes që e pamje nuk ku kënë shumë e lakmushme.
Pas ndalimit e kombëtares e Kosovës nga autoritetet e Serbis kanë reaguar kreret më të lartë të shtetit. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili gjendet në Gjermani në një postim në Facebook, ka shkruar se ndalimi pjesëmarrjes e karateistëve kosovar nga autoritetet e Beogradit është e papranueshme, është kundër frymës sportive dhe rregullave elementare të Federatës Ndërkombëtare të Karates. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një postim në Facebook ka shkruar se ky është akt i papranueshëm që nuk i kontribon normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona. Në anën tjetër, qeveria Serbisë për mezyrës e saj për Kosovën ka theksuar se nga vendkalimi kufitar në Merdar janë kthyer në dy termine dy grupe nga Kosova. Aty thuhet se përkundër paralajmërimeve nga organizatori për pjesëmarrje neutrale të karateistëve nga Kosova në gar, sportistët nga Kosova kanë bartur me vete, siç thuhet, simbolet të shtetit të rrejshëm shqiptar. Ky veprim i sportistëve kosovar, sipas zyrës së qeverisë Serbisë për Kosovën, kishte qëllim të qartë nxitjen e provokimeve në këtë garë sportive. Ekipi pari nisur nga Kosova për në Serbi është kthyer mbrëmë rreth orës 23, kurse ekipi dytë është kthyer mbrapsht sot në mëngjes. Arsyeja sipas qeverisë serbe ishte bartja simboleve shtetërore të Kosovës. Paraprakisht ekipi ka vendosur të marrë pjesë në garë vetëm me simbole shtetërore të Kosovës, ndërsa Serbia ka thënë se Kosova do të konkurrojë nën flamurin e Federatës Evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Shteta e Evropës si çdo vit tjetër pushonohet në Kosovë përmes aktiviteteve të ndryshme. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova nuk dha shumë premtime rreth liberalizimit të vizave për Kosovën, por inkurajoi institucionet të vazhdojnë punën për këtë çështje. Nga Prishtina njofton Flandra Marmullaku.
Tradita e festimit të 9 majit, ditës së Evropës, ka vazhduar edhe si vjet në Kosovë. Institucionet publike, shkollat dhe administrata e shtetit në këtë ditë nuk punojnë. Atmosfera i ngjan një feste tashmë tradicionale, pavarësisht faktit që Kosova mbetet ende vendi vetëm në rajon me një perspektivë më të ndërlikuar integruese në Bashkimin Evropian dhe vendi pa liberalizimin e vizave. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se Kosova ka përmbushur pjesën kryesore të punës, por çdo gjë varet nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, kur është në pyetje liberalizimi i vizave, si një prej temave më të përfolura.
But I just encourage Kosovo institutions to do the work.
Unë inkurajoj Kosovën që të vazhdoj punën drejt procesit të luftimit të korrupsionit, krimit të organizuar, forcimit të institucioneve, vendosjes së rendit dhe ligjit. E gjithë kjo do të ndihmoj që shtetet anëtare të BE-s të marrin një vendim pozitiv, tha Apostolova. Por, ndryshe nga Apostolova, Ministrja e Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, deklaroi se 9 maji i vitit të ardhshëm do të festohet me liberalizim vizash.
Dua të përçoj mesazhin tek qytetarët tanë, të punojmë, ta reformojmë vendin tonë, ta bëjmë Kosovën tonë të dashur, më të fort ekonomikisht, më të fort politikisht dhe gjitha që të rinë tonë të kenë perspektivë, të gjithë qytetarët tonë të kenë perspektivë.
Por, kremtimi i 9 majit duke mbyllur institucionet dhe shkollat, për disa nga qytetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, nuk është zgjidhje e duhur. Djell Zarama nga Akademia e Grave për Leadership thot se 9 maji do të duhej të ishte një ditë pune.
Institucionet është dashur të punojnë, sepse jemi vendi më izoluar në botë, ku qytetarët e Kosovës nuk zojnë të drejtën e lëvizjes së lirë, si pasojë e ngjitjeve të procesit të liberalizimit të vizave. Jemi dëshmitar të asaj që qeveria ka dështuar të përmbush edhe një kriter i cili është paraqitur nga Bashkimi Evropian.
Probleme të shumta hasin edhe studentët, të cilët duan të studiojnë jashtë vendit, thot Merita Abazi, përfaqësuese e studentëve. Ata, si pasaj, shpesh ballafaquhen me refuzim nga ambasadat, duke ju pamundësuar pjesëmarrjen në seminare e konferenca të ndryshme.
Ambasadat marrin muaj e kohë të gjatë derisa të kemi një vizë, e në shumë raste ato viza edhe nuk i marrin fare. Ky izolim është izolim i cili i bëhet studentëve bashkë me të gjithë qytetarët e tjerë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po e fajsojnë njëra tjetrën për mosformimin e deritashëm të Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me dëbimin e shtetasve turq nga Kosova. LDK-ja thot se PDK-ja ka shprehur tendencë për ta parandaluar formimin e këtij komisioni, ndërkaq ky e fundit thot se vet LDK-ja e ka tërhequr nga rendi ditës në kuvent këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Formimi i Komisionit Hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova, i cili ka dalë si rekomandimi miratuar nga Kuvendi i Kosovës me 17 prill, ende nuk ka ndodhur. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po shkëmbejnë akuza ndaj njëra tjetrës për zvarritjen e formimit të këtij komisioni. Komisioni Hetimor, i cili është propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ka marrë mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetojë dhe ndriçojë rrethanat dhe procedurat e dëbimit të 6 shtetasve turqin nga Kosova për në Turqi me 29 mars të këti viti. Driton Selmanej, deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se veprimet e Partisë Demokratike të Kosovës kanë ndikuar në zvarritjen e formimit të komisionit hetimor.
Ata po futen në labirintin se procedurale, duke thënë se nëse i votojnë të tjera, votojnë me këtë, në shumë radhë, dërhon shqipet, një frikë nga vërtetën, shifët një tendencë për parandalu themelimin e këtij komisioni. Partitë tjera politike i kanë dërguar emnat se kush janë anëtarët e këtij komisioni për postë PDK-s.
Por Memli Krasniqi, shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Partia Kjo në Pushtet, duke folur për Radio Evropa e Lirë, hedhë poshtë pretendimet se subjekti të cilit ai përket po e zvarrit të formimin e komisionit hetimor. Siç thot ai, vet Lidhja Demokratike e Kosovës ndon se ka propozuar formimin e këtij komisioni dhe ka marrë mbështetjen e grupeve parlamentare e ka heqë atë nga rendi ditës në kuvendin e Kosovës.
PDK ka dërgu emrat e përfaqësuesve vetë në komisionin hetimor, qysh në momentin kur është votu rekomandimi i seancës, komisioni ka qenë në rrëdhë që të votohet në seancë, por për shkak disa mos marrëveshjeve që ne kishim edhe për pika tjera të rendi ditës, që reagim, Lidha Demokratike e Kosovës e ka tërhequr fare nga rendi ditës dhe nga votimi duke propozuar që ta bëjnë me një formë tjetër, e cila realisht nuk ndryshon shumë, vetëm se duhet edhe njëherë prej fillimit.
Se Lidhja Demokratike e Kosovës do t'i qaset edhe njëherë formimit të komisionit hetimor, e konfirmon edhe deputeti Selmanaj.
Në pas ligjit për aty parlamentar, nëse 20 në shkrimi në gjithë për themelun komisionit hetimor, atër detyrimisht të themelon atë komision. Tashtë ne i kemi mbledhur në fakt 40 në shkrimë, i kemi proceduar në kuvend dhe presim tashtë që tjetë prapë në shumë shpejt në seancën në radhës dhe kuvendit ta themeloj.
Në anën tjetër, deputeti Krasniqi thot se Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme që të jetë pjesë e komisionit hetimor dhe e quan të panevojshme vonesën e formimit të saj.
Ne kemi dy përfaqësues të cilët prapë mund të riemrojnë nëse LDK-ja dëshiron vërtet që ta bëj përmes një forme tjetër në pajtim me rregulloren këtë komision, por e vërtetë është që komision sipas rregullorës duhet përsëri të cilën seancë. Është pak e pakuptim pse kanë tërhequr pjesë seancës komisionin i cili pastaj prapë do të kthehet në seancë. Është vetëm një vonesë e panevojshme.
Deportimi 6 shtetasve turqin nga Kosova për në Turqi ishte një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. 5 prej shtetasve turq të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, pronë kleriku turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk ishin fare njohuri lidhur me rastin. Kryeministri Aradinaj pati liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashi, të cilët më pas kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mekanizmat që merren me luftimin e korrupsionit në Kosovë thonë se kohët e fundit janë rritur rastet e akt-akuzave të ngritura nga përzyrtarët e profilit të lartë. Përfaqësues të sistemit të drejtësisë thonë se këto raste po trajtohen me prioritet. Raporti Arton Konushevcit.
Mekanizmat përgjegjës për luftimin e krimit dhe korrupsionit në Kosovë kohët e fundit kanë rritur numrin e akt-akuzave kundër zyrtarëve të profilit të lartë. Nga organet përgjegjëse thuhet se ka edhe shumë raste të profileve të larta që po hetohen, por në këtë fazë nuk pranojnë të japin informacione pasi që sipas tyre procesi mund të dëmtohet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaib Havolli tha për Radio Evropa e Lirë se rastet e nivelit të lartë të korrupsionit duhet të përfundojnë me dënimet e merituara.
Sa i përket çështës së luftimit të korrupsionit, pas kohës së punit kemi vërejtur edhe shumë akuza dhe kallëzime penale të ushtuara edhe nga agjencia apo edhe nga akuza të ngritura nga prokuria. Kryesisht akuza janë të profilit të lartë, janë ngritur disa akuza kryesisht në akuza të profilit të lartë, mirëpo është domethënëse që këto akuza mos hudhen poshtë por të ketë gjykime dënuese.
Gjatë javës së kaluar në mediat vendore është raportuar se prokuroria speciale ka ngritur disa akuza kundër disa zyrtarëve të lartë, përfshirë ministra dhe ish-ministra lidhur me veprat korruptive, dhe të njëjtat lënd janë dorëzuar në gjykatën themelore. Kryetarja Gjykatës Themelore në Prishtinë Ferdita Bytyçi tha për Radio Evropa e Lirë se javën e kaluar në prokurori është regjistruar vetëm një rast i ngritur i akt-akuzës së nivelit të lartë të korrupsionit.
Ngrit një akt-akuzë kundër Emir Beçirit dhe Rahim Hashimi. Po, është rast i regjistruar me shenjën dreve që da e kemë si prioritet të përfundojmë të raste më shpejt. Prokuroria speciale ka ngritur një akt-akuzë të tillë dhe ka dorëzuar një gjykatë themelore të Prishtinës.
Në anën tjetër, kryeprokurori i shtetit tashmë ka një njësi të veçantë i cili funksionon si komision Bigtures për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krime ekonomike. Prokuroria Laura Pula, që është pjesë e këtij njësie, tha se kohëve të fundit vrehet së shtritur efikasiteti punës në prokurori dhe gjykata, sa i takon lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ato me fokus të posaçëm janë raste të shënjestrueme, të cilat edhe mbi këshyrën, edhe nga komisioni jon, po mirë po edhe nga vetë krye prokurori i shtetit. Ne e bojmë një farë indikacioni të lëndëve të bartura nga vitin e vetë dhe lëndëve të reja. Nëse bojmë një krasim lëndë të reja, sa kanë ardhë dhe sa e zgjidhë, gjithmonë e kemi 1% që mbi 100% kemi zgjidhje të lëndëve të reja.
Përfaqësuesi ndërkombëtar u kanë bërë thirrje drejtuesve të institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë theksuar në pothuajse të gjitha raportet ndërkombëtare si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Florenc Pahiaj, zyrtar ligjor në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se në luftën kundër korrupsionit ende nuk është parë një punë e duhur e as vullnet politik për të ushkuar deri në fund rasteve të nivelit e lartë që dyshohen për korrupsion.
Shumë të në rasteve akta kuda të ngritë sa për sy e faqe dhe të pa argumentuara dhe të pa provuara mirë. Reziku më i madh në këto raste është që me u bo rutinë njëjtë që njerëzit me u shfajsu me këto akta kuda e jo me u fajsu dhe me shku deri në përfundim.
Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete në këtë drejtim janë pjesë e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët e Kumanovës, por edhe të dënuarit për rastin lagje e trimave, do të kërkojnë drejtësin deri në zbardhje në plot të rastit. Bëhet fjalë për luftimet e para 3 vjetëve në lagjin e banuar me shqiptar që janë 18 të vdekur dhe 38 të arrestuar, shumica shtetas të Kosovës. Pala mbrojtëse mbetet në qëndrimin se rasti ka qenë i sajuar nga shërbimet sekrete. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev dëshiron një hetim ndërkombëtar, por vetëm pas përfundimit të procedurave nga gjykatat vendore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe 3 vjetë nga ngjarjet në lagjen e trimave në qytetin e Kumanovës më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, mbeten dyshimet mbi atë që kishte ndodhur në këtë lagje të banuar me shqiptar. Në luftimet e dy ditore që kishin tronditur jo vetëm këtë qytet dhe Maqedoninë, por edhe rajonin më të gjerë, kishin humbur jetën 18 persona, prej tyre 8 policë dhe 10 pjesëtarë të një grupi të armatosur që prezentohej si ushtria çlirimtare kombëtare të gjitha shtetas të Kosovës, të cilët e pretendonin se luftimet i kishin nisur për të sensibilizuar opinionin për shkak të opozitës së rënë të shqiptareve në Maqedoni. 38 pjesëtarë të grupit ishin arrestuar, 8 prej të cilëve janë dënuar me burgim të përjetshëm, 4 janë liruar, ndërsa të gjithë të tjerët janë dënuar me 746 vjet burg. 23 nga të dënuarit po ashtu janë shtetas të Kosovës, ndërsa në mesin e të tjerëve ka dhe shtetas të Shqipërisë. Njën nga të dënuarit me 14 vjet burg Irfan Lutfiu është banori Kumanovës, në shtëpinë të cilit ishte përqendruar grupi armatosur, por babai i tij Liman Lutfiu thotë se gjali i tij është i pafajshëm, ndërsa atër rastin e quan të orkestruar nga shërbimet sekrete.
Unë e di që s'ka faj, unë e një gjallin tënë.
Sa është për më denu në këtë gjallin? Këtë ka këshirë interesin e vetë, i ka 2000 me ka punu në Brebernicë, atë, qa të ka këshirë në?
S'ka këtë, desh letëvesin këtë Makedonien, që në thatë një diçka për të që ka bëhu, ose onë që shto, unë me kry po garantoj. A i faj faj shumë është, a më nështë afanon, pa, a dhe ka me dolin shesha.
Thot Lutfio. Artena Ademi, avokate e të dënuarve, thot po ashtu se rasti ishte i montuar për qëllime të pushtetit të kaluar dhe se këtë sipasaj e ka konfirmuar edhe kryeministri aktual Zoran Zaev. Ajo gjithashtu flet për gjendjen e rëndë qendërore të burgosërve, të cilët tani 3 vjet ndodhen në paraburgim.
Të akuzuarit akoma gjindën në përparaburgime, që janë në kushte jashtëzakonisht të rënda për 3 vite, thuaj se një pjesë e tyre janë në qeli, në vetmi, në kushte të rënda dhe gjendje e tyre shëndetësore është e rëndë. Kurse sa i përket procesi gjyqësor, shpresojmë se me ankesat tona do të arrim që ky vendim të prishet dhe të kthehet në rigjykim. Për arsye se akoma nuk janë zbardhur çështjet kyçe për rastin e Kumanovës.
Thot Ademi, autoritetet e Kosovës, asikur edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni, disa herë kanë kërkuar hetim ndërkombëtar të rastit, që e vërteta të del në shesh, apo të zbardhen implikimet e mundshme të shërbimeve sekrete sipas tyre. Avokati Nasser Raufi thot se për momente nuk as një levizje në këtë drejtim, ndërsa kritikon së varitjen e lëndës nga gjykata themelore e Shkupit, duke i pamundësuar palës mbrojtëse ankimimin e vendimeve në instancat e larta gjyqësore.
Deri tani nuk kemi dhënë informacion se a ka marrë diçka dokumentare në këtë rast, që kemi kërkuar që të zbardhet këtë rast edhe ndihmën edhe që formon timat e prokurorisë të krimit të organizuar, por ende nuk kemi përgjigje. Ne si par mbrojtëse do të tregojmë te gjyqi suprem, basi është e kaluar koha që një lëndë nuk ka ndodhur deri tani që pas shpalljes së gjykimit, pas 6 muaj të rije në gjykatën themelore për arsye banale praktikisht.
Thot Raufi, kryeministri Zoran Zaev duke e folur për tre vjetorin e ngjarjeve në Kumanov, thot se mbështet hetimin ndërkombëtar, por sipas tij, kjo nuk mund të ndodhë pa përfunduar procedurat gjyqësore në Maqedoni.
Vlate podgotvena za međunarodne ekspertize za ovoj slučaj.
Kemi thënë që në fillim se qeveria është e gatshme për hetim ndërkombëtar të rastit. Duke u nisur nga dispozitat ligjore në Maqedoni, hetimi ndërkombëtar nuk mund të bëhet derisa rasti ndodhet në procedurë gjyqësore. Duhet rasti të merë epilog përfundimtar që më pas të mund të kyçen ekspertët ndërkombëtar, ka deklaruar Zaev. Nga luftimet e para tre viteve në Kumanov, ishin shkatëruar mbi 60 shtëpi. Shumë familje ishin shpërngulur tek ta afërmit e tyre. Deri në ngritjen e shtëpive të tyre me fondet të qeverisë dhe të organizatave të ndryshme, ato kanë mbijetuar nga ndihmat e njerëzve human që vinin nga të gjitha trevat shqiptare dhe shtetet perëndimore ku ata jetojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për t'u tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin nxiti shqetësime dhe kritika. Aleatët evropian thanë se do të vazhdojnë ta respektojnë marrëveshjen, ndërkaq Teherani paralajmëroi se mund të rinisë pasurimin e uraniumit. Trump tha se marrëveshja nuk e ka penguar Iranin të mashtrojë dhe të vazhdojë përpjekjet për krimin e bombës atomike. Ndërkaq pas vendimit të Trumpit në parlamentin iranian, deputetët kanë djegur flamurin amerikan dhe kanë mbrohoritur vdekje Amerikës. Më shumë detaje nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e tërhoqi vendin e tij nga marrëveshja ndërkombëtare bërthamore me Iranin, duke rritur rrezikun e konfliktit në lindjen e mesme, duke e shqetësuar aleatët evropian dhe duke shkaktuar pasiguri për furnizimet globale me naftë. Me marrëveshjen e vitit 2015 në nënshkruar nga Irani, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por Trump tha se pakti nuk adreson një sër çështjesh, përfshir këtu programin me raketa balistike të Iranit, aktivitetet e tij bërthamore pas vitit 2025, apo rolin e Teheranit në konfliktet në Jemen dhe Siri. Irani ka zgjeruar ndikimin e tij politik dhe ushtarak në lindjen e mesme në vitet e fundit, duke brengosur thellë aleatët e SBA-s, Izraelin dhe Arabinë Saudite. Pas njoftimit të Trumpit për tërheqjen nga marrëveshja, Departamenti Amerikan i Thesarit tha se sanksionet kundër Iranit do të rikthehen. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi po ashtu një deklaratë duke thënë se Washingtoni do të punojë me aleatët për të gjetur një zgjidhje reale dhe gjithëpërfshirëse për kërcënimin iranian. Sanksionet do të hynë në fuqi dhe do të rikujtojnë regjimin e Iranit për izolimin diplomatik dhe ekonomik që rezulton nga aktiviteti i tij pamatur dhe malign, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Kam urdhëruar organizatën bërthamore të Iranit që kurdo që të jetë nevojshme, të nisim pasurimin e uraniumit edhe më shumë se më parë, tha në përgjigje presidenti i Iranit Hasan Rouhani. Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, liderët e të cilave kanë bërë përpjekje të ndryshojnë mendjen e Trumpit, thanë se vendimi i Amerikës për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore është për keqardhje, por se ato do të vazhdojnë me respektimin e marrëveshjes. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se është thellësisht e zhgënjur. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se BE-ja është e vendosur të ruaj marrëveshjen. Ish presidenti amerikan Barack Obama, në kohën e të cilit është nënshkruar marrëveshja, tha se ajo ka funksionuar dhe se ka qenë në interes të SBA-s. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara tha se Antonio Guterres është thellësisht i shqetësuar nga vendimi i Trumpit dhe se u bën thirrje nënshkruesve të tjerë të zbatojnë angazhimet e tyre. por kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ai mbështet plotësisht tërheqjen e guximshme të Trumpit nga një marrëveshje katastrofike. Arabia Saudite, rival rajonal i Iranit, tha po ashtu se e mbështet dhe e mirëpret vendimin e Trumpit. Rikthimi i sanksioneve do ta bëjë shumë të vështirë për Iranin të shisë naftën e tij jashtë vendit ose të përdorë sistemin ndërkombëtar bankar. Irani është antari i tretë më i madh i organizatës së vendeve eksportuese të naftës dhe prodhon rreth 3.8 milion fuqi nafte në ditë ose rreth 4% të furnizimit global.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Serbisë u kanë anuluar ftesa tre deputetëve të Kuvendit të Kosovës të ftuar paraprakisht të marrin pjesë në konferencën me temën përmes idejës së BE-s drejt paqes dhe zhvillimit, të parapartë mbahet me 11 dhe 12 maj në Beograd. Deputeti nga radhët e subjektit Alternativa Ilir Deda, përmes një postimi në Facebook, ka konfirmuar se ftesa drejtuar atij pastaj deputetes së LDK-s Vjosa Osmani dhe deputetes së PDK-s Blerta Deliu Kodra është anuluar. Tre deputetët nga Kosova ishin ftuar nga kryetari i Këshillit për Integrime Evropiane në Parlamentin e Serbisë Nenad Çanak. Por një ditë më pas, sipas njoftimeve nga deputetët e ftuar nga Kosova, ishte kryetaria Kuvendit të Serbisë Maja Gojković, ajo e cila i kishte anuluar ftesat. Një gazetare malazeze, njohur për hetim të korrupsionit në biznes dhe qeveri, u qellua dhe u plagos përpara shtëpisë së saj në Podgoricë të martën vonë, tha policia. Olivera Lakić u plagos me plumb në këmbën e saj të djathtë, por jeta e saj nuk është në rrezik, tha shefi i policisë Vesko Damjanović. Lakić punon në gazetën me ndikim Vjesti, ajo ishte sulmuar edhe 6 vjet më parë kur ishte goditur disa herë në kokë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se Korea Veriore ka liruar tre të përgosur Amerikan. Ai ka deklaruar se ata janë duke u kthyer në SBA së bashku me sekretarin Amerikan të shtetit Mike Pompeo. Trump po ashtu ka thënë se tashmë është caktuar data dhe vendi ku do të takohet me liderin veri korean Kim Jong-un. Trump dhe Kim kishin shkëmbyer deklarata të ashpra kundër njëri tjetrit në të kaluarën për shkak të programit bërthamor dhe raketave balistike të Korezë Veriore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kritikoi tërthorazi i Shtetit të Bashkuara në fjalimin në sheshin e kurçëm me rastin e 73 vjetorit të mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Lufta është gjithmonë një sfidë për vetë jetën, për të gjithë të mirat e saj. Ne i kujtojmë tragjeditë e dy luftrave botërore, mësimet e historisë, ato nuk na lejojnë të mbyllim sytë, tha Putin pas një minutë heshtje në nderim të veteranëve të luftës. Pas kërcënimeve të reja çndrojnë të njëjta tipare të shëmtuara, egoizmi dhe jo toleranca, nacionalizmi agresiv dhe pretendimet ndaj jashtë zakonshmëris, tha presidenti rus. Lidhjet midis Washingtonit dhe Moskës janë përketësuar viteve të fundit dhe Rusia ka kritikuar SBA-n se po synon të dominoj botën. Media shtetërore e Sirisë tha se Izraeli ka kryer një sulm ajror në një bazë të ushtrisë në jug të Damaskut. Agjencia e lajmeve Sana tha se mbrojtja ajrore e Sirisë ka rrëzuar dy raketa të Izraelit në rajonin Kisva. Sana nuk raportoi për viktima, por vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut tha se të paktën 9 ushtar proqeveritar janë vrarë, në mesin e tyre forcat të mbështetura nga Irani. Izraeli nuk i komentoi raportet, por më herët ka thënë se synon të ndaloj forcimin ushtarak të Iranit në Siri. Irani ka mbështetur qeverinë e Sirisë gjatë luftës civile 7-vjeçare në këtë vend, duke dërguar qindra këshilltar ushtarak dhe mira militant. Londra është listuar në vendin e parë si qyteti më i mirë në botë për studentët. Kompania Quaquarly Sandhams, e specializuar në të dhënat e edukimit të lartë, ka rënditur më parë Montrealin dhe Parisin në vendin e parë. Rënditja bazohet në disa faktorë, si numri i universiteteve më të mira në një qytet, tregu i punës, diversiteti kulturor dhe kualiteti jetës. Sidoqoftë, Londra ka mbetur mbrapa në kategorinë e përballueshmërisë. Kompania në fjalë publikon çdo vit edhe rënditje në universiteteve më të mira në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin ton të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.